Gepler adatly radiosu. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 20-nji maý, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Russiýa günnegör Ukrainada hüjümini güýçlendirýär. Donbas bütünlüğü yıkılıp yumurlu. Koronavirüsü Türkmenistan ilatını maska dakınmağı ve tanıcım almağı mezur ediyor. Türkmenistan'daki Türkmenleştirme millallıkların oğullarının boşalıp kalmağını sebep oldu ve beylek tedirikler. Odalı son kavarlar dinle. Olur ile sizimin yoksun anını kurban tanış ediyorum. Italiýanyň hökümeti Ukrainada parahatçylyk kazanmak, atyşy betetmek, ýurdun Ýewropa bölelişigine kabul edilmegine taýýarlyk görmek bilen baglykda Krym we Donbasy giň özbaşdaklyk görmek teklipleri taýýarlady. Bu maglumat La Repubblica gazetinde çap edildi. Gazetin yazmagyna görä, meýilname Italiýanyň daşary işler ministrligi tarapyndan Italiýanyň premier ministriniň ejarasy bilen birlikde taýýarlandy. Italiýanyň daşary işler ministri bu meýilnamany BMG-niň baş sekretaryna, Yediler topary ýurtlaryna we Kvin toparyna hödürledi. Kvin topary Italiýadan başga Fransiýany, Germaniýany, Angliýany we ABŞ-ny hem ölçüne alýar. Bu alalaşyk Italiýanyň meýilnamasyna laýyklykda Birleşen Milletler Romasy, Kvin topary, Ýewropa bölelişigi, Türkiýe, Hytaý, Kanada we Israil bilen hyzmatdaşlykda halkara kömek toparynyň gatnaşmagyna durmuşa geçirilmeli. Kiýew bu habara reaksiýa bildirmedi. Kremliň medeniýet sekretary Dmitri Peskow Russiýanyň bu teklipleri medeniýetden bilen we herlikçe onu düşündürüş vermäge taýýar däýerligini aýtdy. Amerikan senaty Ukraina 40 milliard dollar goşmaça kömek bermek baradaky kanun taslamasyny tasdiq etdi diýip Amerikanyň sesi habar berýär. Bu serişdeler gün Ukrainanyň özüne we goňşy ýurtlaryna harby kömek hemde ýarag üpjünçiligi üçin iýerler. İverilecek milyardlarca dolar iktisadi ve insan perver kömeği, şeyle de konflikt sebepli yüze çıkan global azık yetmezlik meselesini çözmeyi gönüktürler deyip havarda belleniyor. Senat 13. mayda bu resmi namani kabul edip bilmedi sebebi Respublikan Rand Paul onun kabul edilmeğinin önünü bağladı. O kanun taslamasında büdjetten bölünüp verilen serişlerin harçlanışını gödökçülük ediyen federal inspektorun borçlarının hem koşulmağını talep etti. ABŞ'nın prezidenti Joe Biden kongresden Ukrayna için 33 milyard dolar sorudu. Yönü kongresmenler teklif edilen koşmaça kömeğinin muhtarını köpeltmek kararına geldi. Türkmen demiryollary Aşgabat şäherinden we vilayet merkezlerinden yolagçy otluk gatnaglarynyň bölekleýin dikeldilýändigini habar berýär. 20-nji maýdan başlap Aşgabat Türkmenbaşy we Türkmenbaşy Aşgabat uğurlaryna yolagçy otlularynyň ezgiderli hereketi dowam etdirler. Bu uğurlar boýunça otlular her gün işleýär diýip edaranyň resmi web sahypasynda 19-njy maýda gatnaglaryň açylmagynyň bir gün öňünden çap edilen bildirişde aýdylýar. Şeýle-de bildirişde hepden dürlü günlerini Türkmenabat, Türkmenbaşy, Türkmenbaşy, Türkmenabat, Aşgabat, Daşoğul, Daşoğul, Aşgabat uğurlar boyunca demir yol katnavlarının dikeldiliyenini kaydiliyar. Hökümetçi Türkmen Portal Nesirinin mağlumatına göre 20. maydan başlap Aşgabat, Türkmenbaşy ve Türkmenbaşy, Aşgabat uğurlar boyunca avtobus katnavları hem dikeldiliyar. Orsiyetin Dedette Toporunun lideri Yur Şevçuk'a karşı vatan prezidentin götü derleyen sözleri sebepli protokol lüdürlü deyip her zaman televizyonyesi Ufa'nın Radus Producerler Merkezinin müdürü Radmir Usayev'in Instagram hesabına sallanıp kavar veriyor. Usayev'in sözlerine göre Dedette Toporunun 18. mayda Ufa'da geçirilen konserinden son bir yere gelen hopsuzluk vekilleri Yur Şevçuk'un konserde uruş ve vatan hakkında aydan zatları varada bir sağıtlap sökvetdöşlük geçirdiler. Polisiya başta Şevçuk'u tutsak etmek zorlu. Yönü son olur düzen protokollerini gol çekmek için berip çıkıp gittiler deyip Usayev gürrün verdi. Şevçuk'un sonra gedilerini ona karşı protokol tayyarlananı varada resmi mağlumat verilmedi. 18. mayda sosyal bomlarda DDT toporunun veren konsertinden video yazgı yerleştirildi. Onunla Şevçuk, vatan, dostlar, bu hem işe öller ve öpür yali prezidentin götü der. Vatan, vağdarlı yer alma satyan karı ene. İne, sol vatanlı yer. Siz haberler dinlediniz.